Beep Player adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 21-nji fevrallaky görkezlere görä Çeşmeniň maglumaty esasında Türkmenistanyň harby gurluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň maslahatlaşlanlygy barada çap eden habarmyz çekýär. Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň 4 ýyllygyna gabat çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Daşary ýurtlara gitmäge ýardym hödürleýän hilegärleriň pidasy bolýan adamlar köpelýär. Raýatlara köpeýän hödürleýän SMS-leri berilýär. Iladonyň howpsuzlygynyň alada bildirýär diýen at bilen çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Balkanny çağırların arasında onkologiya keselleri bilen keselleyenlerin köpeleyenli varada veren havarımız köpe kolupdur. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň havarları bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız, sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmesiniň beren maglumatyna görä, türkmen häkimetleri golaýda harby gurluga çagyrmak ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmagyň maslahatyny etdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harby gulluga çagyrýş ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Bu mesele Döwlet howpsuzlyk kengesiniň soňky mejlisinde gozgaldy. Prezident, şeýle-de ýurdun harby we hukuk goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylary hökmany harby gulluga çagyrýş ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip çeşmemiz geçen hepte iberin maglumatında aytdı. Häzir kwagtda Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Agzalyan mejliste her ýylyň harby gulluga çağırış mövsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy. Katastrofiki ýagdaýda dy barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harby gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezident hasabat hem berdiler deyip çeşmemiz nıltadı. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi.
Mejliste harby gullugy berja etmäge yararsyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcunu yerine yetirmekten saklanýan kesellerin sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keseller bolan ýigitler harby gullugy yararsyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatyrmak barada gizlin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada bir tapşyryk hem berildi. Bellese harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşsyz neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ütgöşmeler varada kararın eyyem işlenip dürülen nügaydilya. Yönü yurdun prezidenti Serdar Berdim Hommedov entik onu kol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgılan yara. Türkmenistan'ın harbi bölümlerinde esker yetmezçiliği yıllar boyu problema bolmonda gal yara. Bu problema sonki yıllarda hasta yitileşer. Mo yurtta demografik meselenin çunlaşmağı ve sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün häsiyette daşarı yurtları okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bolýar. Bu barada hükümet edaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harbi bölümlerin ofiserleri azatlığı ençeme gerek maglumat berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Ýaş turgun, geljegini umyt baglanýan Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük yağdaydaki ölümünün Türkmenistan'ın içinde ve dışında dörüden ağır duygularından beri 4 yıl geçti. Ahal vilayetinin yaş olimpiyatçılar tayyarlayan sport mektebi internatında təlim alan 14 yaşlı düzyudoçi 2021 yılın fevral ayının başlarında düzyudo yarışında yeniş kazananından son aydılmağına göre ağır yenilmede alan yaralarından helak kollu. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
4 yıl bundan odol gümürtük yağdaydı helak olan Süleyman Tursunbayev'in ölümü bugünkü günde de Türkmen sportundaki sportı mahsus değil edin ettiligi yigrince ve çıdamsızlığı ünsü çeker dip adatlığın sinçisi belliyer. Konörgen çatravının yaşayıcısı 14 yaşlı Süleyman Tursunbayev gümürtük şertlerde aradan çıktı. 2021 yılın 15. fevralında Türkmen News Nesir'den çavedin haberine göre Tursunbayev fevralın başlarında Beherden etrafında geçirilen judo yarışına katnaşanda ona yarışta yengilmek o arada ışaret ediliptir. Yönü ol yengiptir. Yarışın iyiydi yani nevelli yaş adamlar Tursunbayev'i bir yerlere akıdıp urup yengenlerinden son köçe taşladılar. Şunda internette peyda olan videolarda yetkincenin ecesi ve kakati öz çağıtının tutuş bedeninde ayılığınç